Emma? Emma!
Ja, mor?
Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
Hvad snakker du om?
Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
Hvad skal vi lægge ud med her?
Ej, har I ikke taget den beslutning?
Bare fordi du var ude at lave kaffe.
Jeg var ude at tisse, og så forlod jeg.
Og jeg var ude at lave kaffe.
Nå.
Og det var ikke det, vi skulle tage en beslutning om, var det?
Ikke det, nej. Det var,
rækkefølge, det var.
Det var altid sådan et spørgsmål, vi har to historier, basically. Ja. Og hvad for en skal på forsiden? Det er den første, ikke?
Ja. Og så sagde du, er det?
Ja.
Er det Magnus Milang eller Nicolas Cage? Og lad os se dem i en...
Sæt dem op for en
wrestling-ring, i mudderbad.
Ja. Jamen, altså, hvis du havde et magasin, hvem ville du så putte på forsiden af de to?
Det er et godt spørgsmål.
Jeg tror, jeg vil tage med Nicolas Cage.
Nå, det tror du.
Det kommer an på, hvad for en magasin selvfølgelig. Hvis du er ude af hjemme, så kommer du længere med Magnus Milang.
Hvis du er i Jylland,
jeg synes, du er rimelig tavlig lige nu.
Hvad? Hvorfor?
Ude af hjemme?
Ja, hvad er der?
Hvorfor skal det blive til sådan noget Magnus Milang-bashing, det her?
Det gør det da heller ikke overhovedet. Det er da bare nærmere et dansk publikum. Altså, ja, forestil dig lige Nicolas Cage på forsiden af ude af hjemme.
Det er faktisk en meget sjov tanke.
Jeg ved godt, at generationerne bliver ældre og ude af hjemme skal følge med tiden, og på et tidspunkt, så bliver vi selv ude af hjemme crowded. Og så skal Nicolas Cage på forsiden. Men jeg synes ikke helt ude af hjemme er det endnu.
Det er da ude.
Nå, det er ude, selvfølgelig. Så kunne vi lave en dobbelt forside med de to.
Ude altså, og ude?
Nej, vi har ude af hjemme, så er det Nicolas Cage ude og Magnus hjemme. Mm. Den er jeg med på.
Åh oh, ja. Nå, ja, men det var det. Og så, men hvilken beslutning tog vi egentlig?
Jeg tog en meget hård beslutning om at køre med Nicolas Cage.
Nå, okay. Ja. Det var ham, der vandt.
Også fordi, vi har faktisk snakket om de bedste år før. Ja. Det er en sæson 2, den anden er ny, og det er Nicolas Cage, og det er Spider-Man. Så derfor,
yes.
Ingen tvivl.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Og således kan vi sætte i gang i en episode af What to Watch, hvor vi altså har Nicolas Cage på forsiden, men lige ved siden af ham står Magnus Milang. Vi har nogle nyheder, og vi har en lytteranbefaling, så alt er ved det gamle her i episode 106 af What to Watch. Hvordan har I det?
Godt.
Ja.
Ja.
Jo. Jeg har fået kaffe på bordet, så kan man da ikke klage.
Altså, jeg har det godt, fordi jeg valgte jo Cannes fra i år.
Ja.
Og så det har jo simpelthen været... to fredfyldte uger i stedet for højoktan stress.
Ja, hvis man bare sådan kunne teleportere derned og se filmene, altså så ville det have været fedt
hvis
nok.
Man bare kunne teleportere sig ind, uden at stå en time i kø, præcis. For at være film.
Det der.
Og skulle stå op klokken 7, og sidde klar ved tasterne for overhovedet få billet til de her pressescreenings, altså i kapløb med alle andre journalister.
Ja.
Hvis man kunne blive fri for det...
Det kan jo også have noget med det at gøre, at der faktisk aldrig har været så få danske journalister dernede, som der er i år.
Nej, det har noget med mediernes nedprioritering af kulturstoffet.
Også det.
Og det er jo så kedeligt, men det er også trist.
Det er triste løjer, men altså når nu at Watch Watch-millionerne for alvor begynder at rulle ind her, så skal vi nok lave livestreams fra Cannes de næste par år.
Og ved du, når vi lige taler om Cannes, så skyder lige ind, og når vi taler om tristhed.
Ja.
Så var der jo det på Cannes, at der blev holdt en lille ceremoni for Ken Loach.
Nå,
som jo faktisk bliver 90 nu her i juni, og som træder tilbage som instruktør.
Okay.
Og det er jo en fakkel, han bærer, vil jeg bare sige.
Yes.
Og en overtager af Ken Loaches fakkel. Den er altså ikke lige til at se.
Altså jeg vil sige, at jeg interviewede ham i 2015, hvor han også på Cannes, hvor han sagde, at det her er min sidste film.
Ja.
Så han er sådan lidt ligesom Malk de Koyne, der blev ved med at holde afskedskoncert.
Nu er han så gammel, ja, fordi jeg snakkede med ham sidste år på Cannes, eller forrige år, og der var han sådan, altså han var træt, han kunne nærmest ikke rejse. Altså, så han var...
Han er også
det var for hårdt at lave film.
Hvis den fysiske begrænsning simpelthen forhindrer ham at rejse.
Det var nøjagtigt ord for ord, også det han sagde, da jeg interviewede ham for 10 år siden, og hvor han også sad i en stol, og du ved, han skulle hjælpe
sig. Men han er jo sådan en, der ikke kan lade være. Ja, altså, det er ligesom det, der er pointen, og det er også det, der synes...
Jeg synes, det er vidunderligt, der bliver lavet en ceremoni, men bare vent til om 2 år, fordi så kommer den 92-årige Ken Loach.
Ej, jeg tvivler lidt, men Paul Lafferty har jo sad juryen i år, ikke? Hans gode skrivemarker, så jeg har skrevet manuskript til stort set alle hans film. Jeg tror altså ikke, jeg har det bare lidt på fornemmelse, men jeg tror ikke, der kommer flere fra Ken Loach.
Men, og det er der så heller ikke den her gang, fordi den her gang er der faktisk utrolig lidt... Oh, nej, der er lidt måske loached over de bedste år. Det er lidt køkkenvask, men på en meget hyggelig dansk måde.
Ja. Der er alt for god stemning.
Ja, 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 det er der jo. I de bedste år, som vi skal rundt om, som den anden serie, eller den anden anbefaling, og der har vi sæson 2. Men vi starter altså et helt andet sted.
What to watch. Serieanbefaling.
Fordi vi skal over til en Marvel-helt, som jo altså ikke kun bor hos Marvel, som du hentydede til i sidste episode, Maria. Der snakkede du lidt om det her med, at vi skal have fat i Spider-Man. Og i modsætning til alle mulige andre Marvel-helte, som bor hos Marvel, som Marvel har styr på og kontrol over, så er det en lidt anden historie med Spider-Man.
Spider-Man har jo været solgt ud fra Marvel på et tidspunkt, så blev de nødt til at, også fordi de var i pengeproblemer, så blev de nødt til at sælge rettighederne til nogle af deres elskede figurer, blandt andet Spider-Man. Så den ligger hos Sony, eller har i hvert fald ligget, og så er der så blevet lavet nogle aftaler nu her hen over de her sådan MCU-film, hvor at Spider-Man Tom Holland blandt andet har fået lov at være med i de store Marvel Studio MCU-film.
Og være med i Avengers-filmerne.
Ja, præcis. Men ved siden af, så har Sony jo udgivet en lang række, i virkeligheden ret fremragende film i Spider-Man-universet, blandt andet Into the Spider-Verse, som jo også er sådan i Sony CU'en.
Og det var aldrig sket, hvis Marvel havde siddet med den fulde kontrol. Og det her, det er jo sådan et, for det er jo født lidt af, vi skal bruge den til noget, vi skal gøre noget kreativt. Og så laver de jo Spider-Man Into the Spider-Verse i 2018, som er så, skal vi sige, vild en film af to, særligt to år, så er der en ting, at de ligesom lukker op for det her Spider-Verse, som jo er parallel universer, hvor at man møder alle mulige former for Spider-Man, hvilket leder ind til den serie, vi skal snakke om. Men der var jo også hele, skal vi sige, tegnestilen, eller de milliarder af tegnestile, som...
Specielt i toeren, ikke?
Ja, hvor den går fuldstændig apeshit. Ja. Det er stadigvæk to film, der ser helt unikke ud, fordi de er lavet på den meget særlige måde, der blander alle mulige former for animation.
Og så var det jo en lille sort dreng,
ja, og
som
det
blev til Spider-Man.
Det er rigtigt. Ja. Hvad hedder han? Miles Morales.
Ja.
Som er den nye Spider-Man i de film. Men der dukker jo så, jo, i historierne her, der dukker jo så en masse forskellige Spider-Man op. Blandt andet en sort-hvid 30'er film noir Spider-Man, som altså vikler sig ind i det her Spider-Verse, og som jo så havde stemme, det var Nicolas Cage, der lagde stemme til den, og det synes man jo var sådan lidt sjovt, klukkede lidt af det, og så var det ligesom det. Men det var det ikke. Der er altså nu dukket en hel serie op.
En film. Nej, undskyld, en serie, ja. Ja, og hvad hedder det? Det sjove er jo så, at den Spider-Noir, som Nicolas Cage spiller i den animerede udgave, er ikke... Altså, det er jo den samme figur, men det er ikke i det samme univers.
Nej.
Og hvad hedder det? Baggrunden for Spider-Noir, der skal vi tilbage til 2009, for at finde en tegneserie fra Marvel, som blev kaldt Marvel Noir, hvor de udforskede en række af deres superhelte i sådan en film noir setting. Og her der hedder Spider Noir altså Peter Parker. Det gør han ikke i den serie vi skal snakke om nu. Men han er fra et alternativt jordunivers, der hedder Earth 90204, så vidt jeg husker. og det er den eneste grund til, at jeg kan huske det, er fordi det er næsten Beverly Hills.
Ja.
Så hvad hedder det? Så den her figur, den har jo altså sin gang på jord i selve Marvel tegneserie, hvad hedder det?
Universet.
Og så har Sony så ligesom altereret det lidt i forhold til at lave den her serie ud af det.
Der er en trailer her.
Have you seen it out there? The city's a mess. You used to be.
I know who I used to be. And I know who I am now. I'm starting over.
Are you going to be a dick about it?
Yes, actually, a private dick, to be exact.
My friend disappeared. You're an investigator. Investigate. And I took a trouble track.
Are we going to talk about the fact that her friend turned into some kind of sand monster?
Just seems like kind of like a big deal. I go
back to black. What the hell is going on?
I can't get into it right now.
All I know is that once it starts, it gets worse fast.
Yes, så er vi ligesom blevet bragt lidt ind i det her univers, men kan I ikke lige sådan tegne det lidt mere skarpt op? Det er film noir, og det er Spider-Man, men hvad mere præcist er det, vi er på vej ud?
Forestil dig Spider-Man som Batman. That's it.
Så er der halvvejs.
Ja. Eller forestil dig som sådan en Dick Hamnett-detektiv.
Humphrey Bogart, ja. The Big Sleep.
Han hedder, Nicolas Cage hedder Ben Reilly i serien. Og da vi møder ham, så er han jo sådan lidt affældig, midalderne, livstræt mand, som lever af at være privatdetektiv. Og så langsomt så får vi så oprullet og fornemmer, at han, og så begynder det også, og han begynder også at vise det ved nogle enkle situationer, at han har de her Spider-Man-ting i sig. Og det er jo egentlig noget, han har lagt på hylden. Han har pakket det ned i en kuffert og gemt det ind bag en opmuret væg, al hans Spider-Man-udstyr og dragt, fordi han gerne ville vende ryggen til den del af sig og den del af sin fortid. Men nu må han så finde den frem igen og finde kufferten frem i den her nye opgave om at finde en savnet mand.
Og alt er jo ligesom bare mørkt. Det er jo noir, ikke? Og det er jo også ret skønt med den her serie, at den findes både i en sort-hvid og i en farveudgave.
Ja, man kan selv vælge.
Man må selv bestemme, hvad for en udgave man vil se.
Hvad har I set den i?
Sort-hvid.
Jeg så den startede i sort-hvid, og så ville jeg også lige over at se, hvordan den var i farve. Det fungerede også godt, men den er skismeflot i sort-hvid.
Ja, altså, jeg testede det i farve, og jeg var sådan, det skal være sort-hvid. Det hedder jo fandme Spider Noir.
Ja, sådan havde det også.
Ja. Ja.
Ej, men og den, altså du ved, af alle de sådan troper, vi kender fra noir-filmene, så har den her jo, altså den er jo en stor lang hyldest til den genre, ikke? Der er femme fatales, og der er skarpe skygger alle vegne, og patienter, der, altså du ved, der er rullet ned, og netop privatdetektiven. Og Nicolas Cage, han har udtalt, at som inspiration for den, han spiller jo altid meget stort, men her har han ligesom...
Og fedt.
Ja, men han er vidunderlig, jeg elsker ham. Men han har udtalt, at han som inspiration har gået efter 70% Humphrey Bogart, 30% Snorsnup.
Ja. Ja, men det giver total mening. Det giver faktisk total mening, ja. når man mærker ham i den, fordi at han både kan være, altså ja, det meste af tiden, der er han sådan lidt den der livstrætte, nemlig, men han er også ret quippy, og han er ret sjov, og han er indimellem, i hvert fald i, måske ikke kropsligt, men verbalt ret let på tå. Og det er en ret fed figur.
Og det er den, der redder den, vil jeg sige. 100%. Fordi at, ellers så, altså, det er jo meget genkendelige og meget forudsigelige trupper, den her serie, den kører på. Og jeg savner lidt, nu, jeg ved ikke mere, om jeg har set de første 3 eller 4 afsnit, det var det, vi fik adgang til. Så det kan jo godt ligesom ændre sig. Men der var det, altså der savnede jeg lidt, at plottet, det sprællede lidt mere, ikke?
Jo, 100%. Altså, det er meget, altså jeg sad og tænkte sådan lidt, den gør intet, som jeg nærmest ikke lige har set Daredevil gøre.
Nej.
Altså, den har den samme vibe med den store by.
Eller Humphrey Bogart's film.
Ja, og det ikke, altså, og den gør intet. Altså, jeg sad hele tiden, jeg også kom til at tænke, du ved, nå, der er sådan lidt Roger Rabbit der, og der er sådan lidt Sin City her, altså mange af billederne, fordi det er jo altså meget CGI-arbejde her, kommer til at presse det over i det her Sin City-udtrykket, som blev så kendt med Frank Millers, de to filmatiseringer, der har været. Så det er en serie, der lidt famler efter sin egen identitet.
Prøv at høre, altså, jeg ved godt, story is king og alt muligt, men undtagen når det er Nicolas Cage.
Undtagen når det er Nicolas Cage, fordi så er det ham, der er king.
Præcis.
Jeg er helt enig.
I sidste uge sad og himlede op over plothuller i Mandalorian og alt muligt, men Pedro Pascal, han kan ikke.
Hvis det havde været Nicolas Cage, der var The Mandalorian, så havde det været andre spillere.
Lige meget, så var sådan, selvfølgelig har du en pistol nu, altså, for den kan du trylle frem.
Fordi du er Nicolas fucking
Cage.
Det er den fornemmelse, jeg også har, når jeg sidder og ser det her. Og det er også derfor, det er, jeg synes, det er fedt, at altså, det virker som sådan en eller anden, du ved, at har der været fanbuzz nok omkring den her idé til, at de tænkte, okay, vi bliver nødt til at lave den, fordi at, altså, hvis der er noget, the kids vil have, så er det Nicolas Cage som Spider-Noir. Mm. Jeg har stadig ikke helt forstået, hvorfor, men Nej. Jeg er glad for, det findes. Jeg er meget glad for, det findes.
Den er forholdsvis langsom. Altså, ja. Og der er den jo så også i tråd med de gamle noir-film, ikke? Mm. Altså sådan det der med, det er der er et krimiplot, men det er meget langsomt i sin altså opløsning, ikke?
Ja.
Ja, men jeg må simpelthen sige, at jeg nød den. Jeg har heller ikke set det hele, vel, men jeg sad bare og tænkte, jamen jeg vil sige det igen. Ja. Mufasa, sig det igen. Ja. Altså bare sådan til Nicolas Cage. Altså jeg synes, det er skønt. Og så elsker jeg jo også, at...
Mufasa.
Hvad hedder det? Jeg håber, at de på en eller anden måde kan få sluset ham ind i Marvels cinematiske univers, fordi der er de jo i gang. Der er de jo i gang med hele det her multivers, som jo er snot forvirrende, og som leder op mod Secret Wars, hvor to forskellige jorder, parallelle jorder støder sammen, og alt splindres, og man ryger ud på forskellige fragmenter, og alle de forskellige sådan iterationer af Spider-Man og alt sådan noget kan opstå, og Doom og sådan noget kommer. Jeg håber, at de kaster nok penge efter Cage og Sony til at kunne få lov til både at få Spider-Man med, men også få Ben Reilly med.
Jeg tror ikke, der skal så mange penge til at få Cage til at lave ting efterhånden. Men det er fuldstændig det er der er den store, største, nærmest eneste trækplaster her.
Ham med i en Avengers-film. Altså det,
100? Selvfølgelig. I would love it. Altså, men det er det, der er trækplaster i den her serie. Det er Nicolas Cage, og det er, hvis man bare er en lille smule fan af ham, og lidt kan nyde hans vibe, altså så skal man se Spider-Noir, fordi det er virkelig bare Cage i...
Men det er ikke hans mest crazy.
Nej,
det er hans mest afdæmpet.
Præcis. Det er jo faktisk der, hvor jeg også tænker, at han spiller fandme skuespil her, fordi han formår ikke at gå Rage Cage på noget tidspunkt.
Rage Cage.
Han har jo også fortalt, at han i mange år har været meget fascineret af Kabuki-teateret, det japanske teater. Mm, ikke,
kan man godt
se. Ja, som også giver meget mening, men det har han ligesom tonet ned her, og så har han ligesom gået Humphrey Bogart i det.
Ja, Sam Spade. Men altså, Spider-Noir, den ligger på Prime, og hvor mange episoder var det, 8 stykker eller sådan noget? Det kan jeg ikke engang huske, de er i hvert fald 45 minutter lange, og sgu meget sjov. Så giv den et spin, hvis I er i humør til noget lidt alternativ superhelte-action.
Mm-hmm. What's new, Pussycat?
Fra Spider-Noir til kat-nyhederne, og jeg ved, at vi jo faktisk næsten har gemt nyheder fra sidst, fordi der var så mange, så vi spiller lidt over til nu. Hvad har du taget med i dag til
Jamen, os? Jeg har taget med, at der findes en gammel, legendarisk biograf i Los Angeles, der hedder Westworld Village Theater.
Aha.
Og den har Regency, de har ejet den kæden, biografkæden, der i mange år. Men så opsagde de lejemålet her for nogle år siden, så er det stået tomt. Og nu er der simpelthen 35 instruktører, der er gået sammen om at købe det. Og det er altså rimelig prominente navne. Ja. Det er Spielberg, det er Chris Nolan, det er Denis Villeneuve, det er Jason Reitman, bare for at nævne nogle få af alle de her instruktører, der er gået sammen om at eje den her nye biograf.
Mm-hmm.
Og det synes jeg egentlig er ret interessant, fordi det er jo også taler ned i, hvis man... Altså, og eksekvere på det, man tror på, når man hele tiden slår på tromme for, at film skal ses i biografen, så giver det måske meget god mening, at man så investerer i den del også. Altså, og prøver at have en forretning i at holde biografen ved lige.
Ja, altså, jeg synes, det er sådan lidt en bevægelse, man begynder at mærke. Det er, der er flere og flere, der går den retning. Og det er meget fedt. Altså, det er jo sådan nogle... Det er
sjovt, altså, vi taler om selv de store streamingtjenester, køber biograferne.
Præcis, og Netflix køber biografer, ja, det her. Ja. Ikke? Så der er noget... det er sjovt bare at følge den der udvikling. Fordi meget kan man sige, men det ligger eddermukken mig ikke stille. Vel? Der sker noget hele tiden i denne her udvikling, med hvad vi sidder med den digitale udvikling og streamingudvikling og det her. Så endnu et skridt er taget. Det er meget spændende.
Og det er jo hele tiden op imod den der... Vi siger jo hele tiden, at biograffilmen har det svært, og det har den jo også, og den bliver erklæret død. Ja. Du ved, altså hele tiden. Og så sker der bare sådan nogle små ting, ligesom du, ja, du kalder det en bevægelse, alle de her små ting, som er sådan mod... hager imod den der den store bevægelse, ikke, mod digitalisering af det hele. Og jeg tror bare, at det bliver større, ja, også. Altså, jeg tror, og det er også derfor, jeg ikke tror på, at biograffilmen dør, fordi at der vil altid være lyst og et behov for den der fælles oplevelse af film i en biograf.
Jeg kan huske for 25 år siden, da streaming af musik begyndte at komme, altså blive rigtig normalt på sin vis, ikke? Og man kunne købe på Apple og sådan noget, ikke? På iTunes kunne man købe, så var det så let at følge ideen om, jamen nu må ideen om et album jo gå i opløsning, fordi nu handler det jo om de enkelte numre, og vi er jo ikke bundet fysisk af albums, som man skulle udgive en vinyl eller en CD. Men jeg skal da love for, at albumet har det fint. Albumformatet lever i bedste velgående.
Ja, selv stadig vinyl har jo fået
selv
en revival.
Selv vinyl jo. Ja. Det bliver jo bare et meget mere bevidst tilvalg, og det synes jeg jo kun er fedt, fordi så er man endnu mere sikker i, at det kan godt være, at det ikke er lige så stort, som det var, eller det ikke har den samme indflydelse, som det havde, men det er mere sikkert, end det nogensinde har været.
Men altså mit eneste, og nu går jeg jo så bare ind af woke-ministeren igen.
Tak.
Jamen, og det er jo bare, at man kan have en frygt for, at markedet bliver sådan lidt antidemokratisk. Altså at det bliver et tilvalg for den øvre middelklasse. Mm. Altså at det bliver dem, som har råd til at vælge en film, som er skrevet af et menneske, og gå ind og se det. Eller, nej, men altså, det jeg mener, det bliver lidt elitært, ikke?
Ja.
Altså, du kan jo også, hvis du spørger alle de der store tech-lords, hvis du spørger, hvad er jeres egne skærmregler i forhold til børn, så siger nej, de må ikke få lov til at være på nogle af de der platforme, som vi selv sidder og tjener milliarder på, ikke? Ja. Altså, jeg kunne godt have en frygt for, at det er en helt almindelig menneske, altså glemmer at gå i biografen.
Ja, yeah, men det
og så
også...
Så bliver det filmnørder og kultureliten og sådan noget, ja, som holder det i gang.
Og film bliver det nye ballet. Det ser vi frem
altså,
til.
Ja, men det ved jeg. Jeg kan godt...
Ej, jeg tror ikke på det.
Nej, det tror jeg heller ikke på. Altså, jeg forstår godt din frygt, eller kan se det skrækscenarie. Men altså, man bare husker på, at film er jo et masse underholdningsmedie. Ja. Og det er lige præcis i massen, det ligger der jo, at det er massen, og det betyder jo også, at det betyder, at alle klasser, ja, vil have lyst til.
Men spørgsmålet er bare, det tror jeg også, de stadig vil, men spørgsmålet er, om man vil vælge en AI-genereret film, hvor man selv kan spille hovedrollen og se hjemme på sin egen sofa eller med nogle VR-briller på, eller ja, et eller andet.
Helt anden
eller man vil, eller man vil betale 170 kroner for at gå ind og se 2 timer lavet af Christopher Nolan.
Mm-hmm.
Altså, så på den måde, så tror jeg bare, at filmen som demokratiserende medie, tror jeg, har talt
det
dag.
Nej, fordi så er det jo måden, det bliver produceret på os, som afvejer.
Hvad vil sige, det er så hypotetisk en situation. Hvis det er ikke hypotetisk, altså it's gonna happen. Det, du beskriver, kommer til at ske. Men at regne alle konsekvenserne ud, og regne alle dominobrikkerne ud i den udvikling der, er stort set umuligt. Jeg ved godt, der er mange, der prøver at se spøgelser eller glorier. Altså, det, man kan ende i begge lejre. Men jeg tror stadigvæk, det er så uoverskueligt, hvad der kommer til at ske, og det kommer til at ske så hurtigt. Altså, men jeg er rimelig sikker på, at alle de ting,
vi har... Vi må tage snakken igen i afsnit 205.
Yes, det er en aftale.
Men 206. Perfekt segue til en anden ting, som jeg egentlig godt vil bringe op, og det er jo, at igen omkring demokratiseringsprocesser omkring, men det er mere tilblivelsen af film, produceringen af film. Lige i øjeblikket, der kan vi se 2 nye gyser i biograferne. Og den ene er fra Blumhouse, som hedder Obsession af Curry Barkers. Og så er det Kane Parsons, som har lavet Backrooms for A24. Og de kommer begge to fra YouTube. De kommer af YouTube-generationen. De startede med at lave små, billige low-budget sketches, horror-sketches. Og Kane Parsons er kun 21 år lige nu, altså den yngste instruktør hos A24 nogensinde. Og det er bare for lidt at tale imod den der, altså, og for at sige, at demokratiseringsprocessen sker måske et andet sted også, som kommer til at spille ind på den lange bane og i det store billede, at flere får tilgang til at lave film på en billigere måde, på en anden måde, end vi har været vant til, lige præcis fordi de kommer af en ny generation og nogle nye vilkår.
I hvert fald endnu en konsekvens, der begynder at forme sig, ikke? I at de her gutter og gutinder, der måske har haft ønske om at prøve at eksperimentere lidt, og så har lavet nogle ting. Jeg har ikke set, hvad var den, altså der er Backrooms, og hvad er den anden hedder?
Obsession. Som er fantastisk.
Ja, jeg har ikke set den.
Men det kan være, vi skal have den med i næste uge.
Jeg tror, at den er værd at tæt på. Jeg har set Backrooms, dengang den kom. Altså, fordi han har jo lavet en kortfilm, der hedder Backrooms,
der ligger gamle, på YouTube. Det er ikke filmen, rigtige, for den er jo
den rigtige ny. Backrooms, han lavede på YouTube. Mm. Og den er forfærdelig. Den er fantastisk.
Men den er lavet på et spil, ikke? På
Nej, altså, den er også lavet som spil.
Ja.
Det er blevet franchise, det her Backroom noget, ikke? Og Liminal Space i det hele taget, som koncept, blev affødt af Backrooms-filmen.
Okay, på den måde.
Der blev Liminal lige pludselig en ting, som alle synes var interessant. Så det kan virkelig noget, det der. Og det er fedt at se, at der kan komme nogen op derfra, ikke? Og de kan lave sådan en transition over til noget spillefilm, sådan noget. Så må vi se, om det er godt. Men det er i hvert fald en fed udvikling, synes jeg. Det kan jeg rigtig godt lide.
Ja. Ja.
Har du flere gode nyheder? Eller dårlige?
Ja, eller gode dårlige.
Altså,
vi talte jo for mange afsnit siden, der sagde du, nævnte du, Kasper, at det var, der var fake annonceringer af K-pop Demon Hunters.
Ja,
det var der mange af. Efterfølgerne.
Ja.
Nu er der en rigtig.
Nu er der en rigtig, ja.
Nu er der en rigtig.
Ja.
Der bliver simpelthen en tour af K-pop Demon Hunters, har Netflix annonceret.
Kommer i 2029. Frick, jeg sagde det til min datter, hun var bare sådan, hvad? Men så gider jeg jo ikke at se den. Du var godt klar over det, men så er jeg jo blevet 12. Altså, ja, det kan godt være, at du synes, det er fedt stadigvæk på det tidspunkt. Men ja, det er simpelthen i 2029. Det er utroligt, at det skal tage så lang tid.
Ja.
Og det synes jeg.
Ja, der er jo meget. Der er også nogle sange, der skal skrives.
Kom, det kan ikke tage 3 år. 4, de meget år, de har jo helt sikkert været i gang i et
meget,
år siden,
meget snørklet historie.
Nå, okay, det er skriveprocessen, der simpelthen kræver 2 års gennemarbejde.
Præcis.
Okay, that's it.
Der er ikke nogen algoritme, som Netflix har kunne trække på i forhold til, hvad den 2 år skulle.
Nej,
og så ser jeg bare, at hvis man der forbigået ens opmærksomhed, så er der et double up på John Bernthal.
Bernthal. Yeah, that's true.
Fordi der er kommet 2 standalone afsnit. Den ene er The Punisher, hvor han går ape shit amok, siger jeg bare.
Har du set det?
Jeg har set det.
Se, nu kommer hun med en lytteranbefaling igen.
Det er The Raid, altså lignende forhold, ikke?
Fedt.
Og så er det et lille standalone-afsnit af The Bear.
Nej.
Jo, hvor han og så...
Han går ape shit i et køkken!
Hans fætter Richie tager på sådan en roadtrip til nabostaten.
Ej, den vil jeg også glæde mig til at se.
Jamen, det
lyder
uden,
også det potent.
Ja. Men det er gået totalt under radaren. Der er ingen, der ligesom har snakket om, de har ikke lavet noget publicity for
men
det.
Men Punisher er der ikke ude endnu, er den?
Jo.
Nå, okay. Jo, jeg synes bare, vi fik sidste uge, fik vi sådan en... Nu har du 72 timer til at se det her afsnit. Nå.
Ej, nu bliver jeg i tvivl, når jeg sætter mig ind. Jeg er ret sikker på, at jeg så det på streamingkanalen.
Okay.
Ja.
Nå.
Tjekker vi lige og holde den lige kørende, fordi det lyder ret vildt, det der med...
Og det er crazy. Altså, der er meget, hvor han tuder og har PTSD, og så går han amok.
Det lyder meget asiatisk. Vi har den, der hedder The Punisher One Last Kill.
Ja, men det er den.
Yes, og den skulle, hvis
den
nok...
Den er ude. Ikke?
Den ligger på... det skulle være Disney. Plus. Og hvis jeg trykker afspil, så går den i gang, så det vil jeg lade være med.
Ja.
Men det er 51 minutter, og det lyder som en dejlig spilletid til en gang rundsmadder.
Ja.
Godt, jamen den kommer da lige på listen. Jeg trykker plus her. Godt, min liste.
Og så er det måske først næste gang, men skal vi ikke tale om Marilyn Monroe på et tidspunkt? Hun 1. juni, så bliver der simpelthen fejret 100 år for hendes fødsel.
jeg er blevet, jeg er jo simpelthen blevet kontakt, ikke af lytter af den her podcast, men lytter på Filmens Hjørne, som virkelig gerne vil have. Der er nogen, der sætter sig ned og laver noget om Marilyn Monroe.
Ja, men jeg taler gerne. Jeg skal ind og introducere The Misfits i Cinematikket. Så jeg ved også alt om Marilyn Monroe.
Jeg tænkte, vi kunne lave en eller anden crossover-ting, og så kan vi lave en episode, som vi udgiver begge steder, eller et eller andet. Altså, lad os lave noget Monroe, fordi jeg vil også virkelig gerne prøve at sætte hende lidt op og skitsere hendes historie. Ja. Jeg er jo blevet forsøgt i et par film.
Lad være med at se Blondie.
Yes.
Jeg fucking hader den film.
Ja, men jeg synes ikke, der er særlig mange gode film om Marilyn Monroe. Der er ret mange med hende, som faktisk er overraskende gode.
Ja, det er, rigtigt. Det er rigtigt.
Jeg har kun en lille bitte en, som simpelthen ikke fortjener andet end at afslutte. Det er sådan panda, hvad hedder det, historien til slut i TV-avisen. Fedt. Så har du flere?
Nej, det er fint.
Okay.
Men kommer ugens kram?
Nej, det er ikke ugens kram.
Ugens glade
krøbling. Det er ugens rygtebørs.
Ah, okay. Ja,
spændende.
Som, altså, er den fordi, jeg ved jo, ja, lidt. fordi jeg ved jo, at Anne, hun rigtig godt kan lide Jacob Elordi.
Ja.
Jeg elsker ham, ja. Det er rigtigt.
Og nu vil rygterne vide, at han altså ikke er singles mere.
Nå ja, det er bekræftet. De
det ved Anne jo selvfølgelig godt.
Nemlig,
men hvem er det så, han ikke er single mere?
Ingen af dem har været ude og sige noget offentligt endnu, men han er simpelthen, han har lavet sig inspireret af Timothy Chalamet.
Ja. Nej, er det en Kardashian?
Ja. Yes, han har simpelthen taget en anden Kardashian-søster, men så en Jenner, eller en anden Jenner-søster. Ja, så ham og Timothy og Kylie og Kendall, de har været på double date i sidste uge og er blevet set, og nu er de så også blevet fotograferet, Jacob Elordi og Kendall, i Hawaii, hvor Reddit er gået amok med alt, også nogle rygte, sådan, du ved, jeg læste nogle nyheder, hvor jeg tænkte, hvorfor er det interessant med sådan noget med, hvad for nogle badeshorts han var iført, og hvad for et slags bord, plastikbord, der stod imellem dem,
så det var sådan en
very, very laid back casual stemning, fordi det var et plastikbord, der stod imellem dem,
right.
Og de sad og sippede en drink. Allegedly, altså sådan angiveligt, har de mødt hinanden til en Justin Bieber-fest på Coachella, hvor Justin Bieber lavede en stor koncert, og her blev de altså observeret gå amok på hinanden, og her mener jeg med tunger, ikke med svær.
Sorry, jeg skal lave lige en mental note her. Vi skal have noget
at være andre, der har alt det her saftige noget.
Ja, vi skal bare have.
Men jeg tænkte bare, at det her, du ved, og især havde det kun været dem, men fordi Timothy Chalamet jo ligesom også
det er så sjovt.
Så er det bare ekstra.
Så er det ekstra.
Ja,
så altså, er det nok.
Det er sjovt.
Jeg vil bare sige, at jeg skal have lavet sådan en, jeg skal have en knap, hvor vi kan starte sådan noget saftig, rygte musik.
Men et andet par, som ikke har været officielle, men sådan lidt known secret. Det er jo Meryl Streep og Martin Short.
Ja. Det er jo længe.
Ja, men præcis. Men nu er de blevet fotograferet til en middag sammen, hvor de sidder sådan meget tæt.
Og de holder i hånd altid, når
det
går.
Det var jo sidste år.
Ja.
De har jo kørt den lidt, men det er ikke sådan helt stort officielt.
Nej, det er ikke det er officielt.
Nej.
Men nu er de blevet fotograferet sammen.
Det er virkelig sødt.
Ja.
Nå. Men det var sgu en meget god lille
rygtetys-ting-historie,
du sluttede af med der. Ja, tak for det. Vi tager lige en pause.
What to watch. Serieanbefaling.
Men sandt, om vi ikke har en til serieanbefaling. Og som jeg også sagde, inden vi gik i gang her, det jeg kan jo godt lide, at der er en rød tråd igennem de her episoder. Jeg har bare ikke lige helt spottet tråden fra, altså spider-tråden fra Spider Noir og så ned til de bedste år, sæson 2.
Nej, men har det er jo den? Fordi, at altså de bedste år er forhistorien til Spider Noir.
Ja, okay, yes.
Ja, så det fordi er han har jo mistet sin kone, og så er han blevet desillusioneret og har lagt Spider-Man-kostymet på hylden og er blevet en noir-helt.
Right. Og det er,
og det er jo så Magnus,
det er der, Magnus Milang er på vej hen.
Om 20-25
år. Okay. Nå, sæson
17. Og endnu mere sådan tematisk om det der med, at om ens liv egentlig bliver det, man drømmer om.
Hvor er I gode, mand. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, bare giv os en cookie, og vi spiser den.
Jamen, det er, I love it. Vi tager lige en trailer her til de bedste år. Sæson 2.
Vi har fået vores eget hus. Det er jo for sindssygt.
Er det overhovedet et vækstmarked, det her?
Mathias går også på barsel nu, så han får masser af tid til at gå og fikse ting.
Det er så mandemor. Det er dig, der er mandemor.
Mandemor! Ah, fucking utroligt.
Der
mig bare sådan til at komme tilbage og være god til noget.
Overlevede min barselskamp.
Men jeg har stadig din nye chef.
Men nu føler jeg dig godt tid nok til at sige, at du i hvert fald skal tjekke din mail.
Ja.
Men nogle gange bliver bare ramt af lidt af sådan en kvælende fornemmelse. Var det det?
Jeg er
for en kæreste.
Don't worry. Det bliver fedt.
Tag gang i gospelmusikken her, åbenbart. Ja. I traileren til De Bedste År 2 på sæson 2, som kører på TV2.
Det er faktisk sjældent, vi har en sæson 2, er det ikke det egentlig?
Jo, det undrer mig også en lille smule, men så kom jeg lige pludselig til at tænke på, jo, vi anmeldte De Bedste År som en videoanmeldelse, vi har aldrig haft med i podcasten.
Vi har ikke sagt, nej, det er det. Ja,
måske okay. den var værd lige at sætte fokus på her, fordi det er jo faktisk en sjov lille serie, der dukkede op her.
Altså, jeg var meget opløftet over, da den kom, sæson 1, fordi at den havde det der positive spin eller Ted Lasso over sig, som jeg synes, vi i vores tid har brug for.
Ja.
Så det var sådan det, der var, jeg synes, der var ret fantastisk ved. Og så samtidig har den meget genkendelige scener med det her familieliv.
Det må man sige.
I hvert fald to rundt om bordet her, der godt kan genkende utrolig mange af de der tanker og situationer, som de her mennesker kommer
ud. Og så kan jeg godt lide, vi er jo vant til at se komediemanden som sådan en ganske særlig stereotyp, altså som vi har set det i Curb Your Enthusiasm og i Clown og i Agent, den der med Esben Smed sidste år. Sådan, altså den her sådan lidt selvoppustede, overambitiøse, men pinlige mand, som har et hjerte af guld, men som er enormt egoistisk også, når det kommer til stykket, og egentlig gerne bare vil sådan... hytte sit eget skin, yes. Ikke?
Der er Magnus en anden type.
Og der er Magnus bare, eller i hvert fald Mathias, karakteren, som er i den her, han er bare en helt anden type. Altså han er mere, altså tættere på virkelige mennesker, vil jeg sige. Ja. Altså end den der trope fra pinlighedskomik.
Ja, jeg tror, det er lettere at finde en Mathias, end det er at finde de andre lidt for gamle macho-mænd, der ikke rigtig kan finde ud af at eksistere under nye woke-tider-agtige typer. Ikke?
Jo, og der er det sådan ligesom om, der er det delt ud på dem begge to. Altså her, det, fordi de har jo begge to ambitioner om at gerne ville gøre det godt, og de kan begge to, det er Stefania Potalivo, der spiller Louise, og de vil begge to gerne sådan... lykkes på deres arbejde, og det meste af første sæson gik lidt på den der klassiske, når man har helt små børn, hvis karriere er vigtigst i dag, når børnene er syge, eller når man, altså, og at alle ligesom gerne vil komme tilbage og udrette en eller anden, eller blive succesfulde på deres arbejdsplads, ikke? Og her i anden sæson, der har de så fået barn nummer 3, det var der første sæson sluttede, spoiler, at der var 2 streger på en graviditetstest. Og her
skal de flytte.
Sæson 2 er de så, har de fået den drøm, som også rigtig mange andre småbørnsfamilier får, nemlig at børnene skal, de små køer skal på græs på et tidspunkt. Så man skal have et eller andet med en have. Og et hus.
Ja. Og så har de ikke helt...
Og så bliver de til Maria Monson.
Ja. Jamen altså, der var de jo ikke så heldige som mig, som fik et stort hus på Amager, mens priserne stadig var til det. De stået ender? Og kigget på en flot murmestervilla, og så er det 2026, og derfor så...
Siger banken, du kun kan få et lån til...
Du kan få 3,2 millioner, og det får man ikke meget for i København.
Nej, altså ender de i en no-name-forstad, fordi det bliver ikke sagt, hvilken forstad det er, de flytter til, fordi den bliver ikke tegnet vildt sexet op, den her forstad.
I et rækkehus, der trænger til...
Der nærmest burde rives ned, ser det ud til, ikke? Altså, det ligner noget fra en Ken Loach-film i øvrigt.
Ja.
Og så flytter de ind der, og så med den virvar af udfordringer, der nu kommer af han tredje unge, og skulle jonglere...
Og skal de kæmpe lidt om barslen, ikke? Altså, hun skal tilbage på arbejde for barsel, og han skal gå hjemme og tror naivt nok, at han både kan passe barn og lige sætte hus i stand.
Og også lige finde tid til at gøre det, han selv bare har lyst til, i øvrigt. Og finde plads til sig selv og sådan noget. Det er så tænder skærende let at identificere sig med så mange af de her situationer og tanker. Ikke? Ja, det er det.
Er det virkelig?
Altså, er det den der måde at være sådan, altså simpelthen bare skulle for meget. Og som menneske prøver at tage højde for alt for meget. og tage højde for alt for mange mennesker og prøve at tilfredsstille alle mulige krav i en børnefamilie, hvor man så jonglerer alt muligt. Jeg har heldigvis kun én. Du har to, Maria. så den der den situation kan jeg godt kende. Ikke direkte mange af de situationer, de kommer ud i, kender jeg ikke så godt. Men sådan tematikken, jo.
Jo, men og også sådan, altså, jeg vil sige, nu havde vi jo kun i anførselstegn to helt små børn, da vi flyttede i hus, og det er også et 100 år gammelt hus, som skulle altså virkelig sættes i stand og sådan noget. Og vi troede jo også bare naivt, at når min familie taler om min kæreste og jeg, mig i den periode, så er det sådan med angst i øjnene, fordi vi sad og var sådan ukontaktbare, og altså vi kan ikke selv huske særlig meget fra den periode der, fordi det bare var så sindssygt med overlevelse, ikke? Så jeg kan sagtens genkende den tid tilbage der, og så samtidig så er nogle af deres børn jo så også blevet lidt større nu, så jeg kan også genkende den der med, at nu skal de i skole, det er så lige nogle år tilbage for mit vedkommende, ikke? Så de er lige sådan lidt bagud, men den der angst for, får mit barn nogle venner, og altså sådan, og altså, der synes jeg stadigvæk, den har den der Ted Lasso-feeling med den der melankoliske undertone, der er hele tiden, ikke? Altså, hvor de sindssyge situationer opstår ud af en reel bekymring, som er genkendelig. Altså netop, jeg vil rigtig gerne have, at mit barn får en masse venner, og at mit barns venners forældre synes, jeg er super cool, eller sådan, og derfor vil jeg også gerne sige det helt rigtige til forældremødet, for eksempel, ikke?
Så afsættet er, synes jeg, skide godt. Altså, og egentlig også sådan, skal vi sige, ambitionsniveauet for serien, synes jeg er ret fedt, netop fordi den prøver at gøre de ting, som I nævner der. Ikke? Den bliver så bare, når man sidder, for mit vedkommende i hvert fald, når jeg sidder og binger 4-5 afsnit på en gang, så begynder syningerne at vise sig meget hurtigt. Ja, så altså, konstruktionen i måden, denne her historie bliver skabt på. Dynamikkerne går igen hele tiden. Og det ved
det
jeg godt,
det gør man altså, jo jeg i sitcoms. Ikke, jeg skulle lige til at sige, hvad er det? Det er jo sådan en halv times afsnit, fuldstændig ligesom.
Fuldstændig.
Hvis du piller venner fra hinanden, så vil den jo også sige,
men
det er jo den samme.
Ja, men der er det så bare, at jeg begynder at stille højere krav til denne her serie, fordi den faktisk formår at ramme en autenticitet, som jeg ikke er vant til at se i sitcoms. Mm. Så jeg sidder jo pludselig og altså, er meget mere med og involveret i det, der foregår, fordi det faktisk fungerer som drama. Og der, så bliver det noget andet end for eksempel, nu havde vi sidste gang blevet nævnt Arrested Development, men mange andre eksempler på komedieserier, hvor at jeg er godt klar over, nå, nu træder vi over i en komedieserie-verden. Men det gør jeg altså ikke, når jeg sætter mig ned og ser de bedste år. Der træder jeg ind i den virkelige verden. Så der begynder nogle ting at stikke ret meget ud. Som for eksempel den klassiske med, at hovedpersonerne er normale, ægte mennesker. De er dem, vi fuldt ud kan identificere os med. Måske ikke deres handlinger osv., men altså som mennesker, jo. Men alle dem lige omkring dem, de er totalt karikerede. Altså, de er helt karikerede ud i nogle hjørner, hvor at de er ikke ægte mennesker. Jeg kender typen, men det er en type, de så har skruet op på 300%. Ikke?
Er det forældrene, vi taler om?
Blandt andet, ja.
Men det var jo også, og altså, det var jo også problemet i anførselstegn, altså hvis man synes, det er et problem. Det var jo også det, der var i sæson 1.
Yes,
ja.
Præcis.
Altså Lars Brygmand spiller jo
Lars Brygmand, ja. Fordi det er åbenbart det, han er.
Altså, han spiller den irriterende type, som han jo også, altså, og som vi knuselsker ham for, når han gør det hos Paprika Sten, for eksempel. Ikke? Altså,
jeg begynder at blive en lille smule træt af det, men ja, det er rigtigt. Han er god til det.
Ja. Altså, og det er den samme type. Ja. Altså, jeg ved godt, altså, det er jo ikke, fordi jeg vil sidde og være målmand fuldstændig for den her, for selvfølgelig skyder den bolde henover og til siden og sådan noget. Men jeg synes også, at man må lade tvivlen komme den til gode i forhold til, at det er en sitcom.
Ja.
Og derfor så er det også sådan jo, så har den en fortælleskabelon, som har indbygget i sig, at figurerne lidt skal ende der, hvor de starter i hvert afsnit. Ja. Sådan, at der ikke er alt for stor udvikling imellem os. Og de har nogle udviklinger, det ser man jo også i nogle af de andre store komedieserier, sådan, at der er store altså sådan over sæsonerne. Men
klon.
Ja, men det er også et vigtigt udgangspunkt, at de skal glemme alt det, de lige har lært, når vi er ved næste afsnit.
Ja. Men jeg siger, jeg kan også rigtig godt lide den, og jeg synes måske ikke, at sæson 2 her er lige så stærk som sæson 1. Men der, hvor jeg synes, den kommer til at halte lidt, det er, at karaktererne er jo fulde af selvindsigt og selvrefleksion. Og det er jo noget af det, der det gør, at det bliver meget genkendeligt, og det bliver relevant for rigtig mange mennesker. Ja, og som gør, at man holder med dem. Og så knækker den filmen bare en gang imellem. Altså et eksempel, det er scenen, hvor de skal have malet det her hus, og så får Louise-karakteren, hun bliver ligesom forført af, at hendes søster, som er sådan lidt smart influencer-agtig, kan skaffe hende sådan noget Christiane Schaumburg-Müller smart maling, som jo så er trippelt så dyrt som almindelig maling. Og alligevel... Så forfalder hun til, at det er den slags maling, de selvfølgelig skal have, selvom det kommer til at koste dem tre gange så meget.
18.000, ja.
Altså, og det der, hvor man tænker, okay, det er bare lidt pinligt, det er bare pinligt, men det er også sådan lidt, det svarer ikke overens med resten af det refleksionsniveau, som de har.
Men hun er jo blevet bedt om af sin mor at tage søsteren med ind på, altså så du ved, jeg synes jo, der...
Og det var Maria, der sagde før, at hun ikke gad at stå på mål for den serie.
Ja, undskyld. Men jeg måske det også bare, fordi jeg kan spejle mig så hæftigt.
Ja, jeg altså, ved det.
For altså, du ved, jeg skal...
Endnu mere i denne her sæson end den første. På grund af huset.
Nej, fordi du ved, heldigvis var vores ikke sådan helt så faldefærdigt. Men altså, jeg vil sige sådan, altså mange af de kommentarer, som nogle af de stereotype figurer kommer med, er nogen, som jeg sagtens kunne se, altså forældre eller svigerforældre komme med. Altså sådan, er det et vækstområde? Det er
det skulle I nok lige ordne, elskede, inden I flytter ind.
Min elskede svigerfar, da han fandt ud af, hvor tæt vi boede på urbanplanen, så var han bare sådan, så kørte han med vilje sådan en anden vej rundt, så han så på en grøn park i stedet for, fordi det var, du ved, urbanplanen, det ville han simpelthen ikke kigge på vejen ud til os. Så, altså, du ved, så det findes. Altså sådan, ja, jeg ved det. Jeg elsker den her serie meget højt, kan I nok høre.
Du kan ikke rigtig løbe fra det.
Men den er også super vellykket.
Ja, jeg vil stadigvæk sige, altså bundniveauet i den er sindssygt højt, og det er nærmest et luksusproblem, og det som jeg sidder og illustrerer, fordi at den faktisk formår at være så dyb, ikke? Og så har jeg lidt sværere ved at sluge de der komedieseriekameler, som jeg ellers ikke har noget problem med.
Men der når han sig selv hjem i hvert afsnit. Ja. Altså til lige den der Ted Lasso feeling, vil jeg sige. Fordi den sad jeg sådan lige og tænkte, har de mistet den?
Nej.
Altså, og det kommer de kommer lige tilbage til.
De kommer altid i havn, og jeg vil også sige, jeg synes også, der er variation nok i afsnittene, selvom jeg også lidt bliver lidt træt, men det er også det der binge noget, ikke? Når man sidder og siger fem i streg, så bliver dynamikkerne meget tydelige. Men der sker trods alt lidt nogle forskellige ting i hver episode, ikke? Så på den måde, så synes jeg, den er sgu meget fed. Jeg synes, de holder den standard, som de lagde i den første sæson. Altså, de bedste år på TV2, den er tilgængelig nu.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Ja, vi ringer faktisk lidt tidligere, end vi har planlagt.
Ja, det er vi ikke vant til.
Nej,
det er vi godt nok ikke vant til.
Det er altså sådan noget, hvor jeg sidder og skriver. Undskyld.
Ja, hej, det er Marie.
Hej Marie, det er What to watch, der ringer.
Hej, hej.
Hej.
Så lykkedes det.
Ja.
Er det en ny rotte, vi har i fælden?
Det er det.
Ja.
Men vi fik at vide, du hedder Marie-Louise, men du hedder kun Marie, eller hvad?
Jeg bliver egentlig bare kaldt Marie, ja. Jeg tror også, jeg har prøvet at skrive det et par gange, men det...
Ja, men det, som jeg lige sagde til de andre, at det...
Maria
Månsson. Kasper, han var sådan lidt, er det med bindestreg, eller med... Og sådan, jeg tror bare, jeg har skrevet, hej ML.
Ja, det tror jeg også, ja.
Ja. Beklager. Beklager.
Hvor i landet har vi ringet hen til, Marie?
Jamen, I har ringet til Lystrup, som er sådan en lille forsted til Aarhus.
Ja.
Aarhus.
Ja.
Ja.
Ej, hvor godt.
Så vi er i et forsted til Aarhus, og når du ikke sidder derhjemme sådan cirka onsdag eftermiddag og bare venter på, at What to Watch skal ringe, hvad laver du så i Lystrup i Aarhus?
Jamen, så er jeg sygeplejerske. Så det er jo et af privilegierne ved, at nu skal jeg jo nattevagt i nat, så...
Ah.
Kan man have fri på andre tidspunkter? Ja.
Dejligt.
Så det er jo det dejlige ved det. Ja.
Ja.
Og Marie, nu sagde du, så lykkedes det, og det kan det måske være. Det ved lytterne jo ikke noget om, hvad der er foregået bag facaden.
Lang historie, lyder det til.
Ja, men det er jo faktisk det, du har jo faktisk været sat på tidligere. Og det var en gang, hvor Kasper han blev rigtig syg. no. og måtte aflyse vores optagelse
right, that's true.
På yeah. dagen, tror yeah. jeg. Yeah. Og han sendte os billeder af, hvor høj feber han havde og alt muligt.
Jeg lyver ikke!
Ja, præcis. Ja. Præcis.
Han så, har faktisk brug for en sygeplejerske.
Ja, det havde han faktisk. Yeah. Måske skulle vi have ringet til dig alligevel.
Du, Kasper har 39,5 i feber. Hvad, det er det anden dag, han har det. Hvad gør vi?
Bare noget Panodil.
Ja, ja, præcis.
Yes, Panodil og søvn.
Nå, men udover at være sygeplejerske, er du så også ser du mange film, serier, eller hvordan?
Ja, altså jeg har det i hvert fald gjort tidligere. Nu er der to børn, der er kommet til undervejs, så det er sådan lidt mere sporadisk.
Vi har en serieanbefaling til dig i denne her episode, så.
Ja,
vi har lige snakket om de bedste
år. Jeg har gået i gang med Widow's Bay.
Det er godt.
Ja, ja.
Sådan.
Nu er du jo så, altså hvor længe har du været sygeplejerske, om jeg må spørge?
Det har jeg været i 10 år.
Okay, fedt. Ja. Har du så set nogen sygeplejersker?
Nej, 8 år, undskyld.
Jamen, fint nok. Det er stadigvæk. Det er okay. ja. Har du så set nogen sådan nogle hospitalserier eller sygeplejeserier eller sådan noget, som virkelig har sat sig?
Altså, The Pit.
Ja.
Ja.
Fedt.
Det er sådan, nu er jeg lige halvvejs igennem sæson 2, tror jeg det er. Men altså, jeg har aldrig sådan helt været med på Grey's Anatomy og dem der, men The Pit, den er virkelig... Ja,
det er også som om, at altså, Grey's Anatomy handler også mere om relationerne eller romance og sådan noget, ikke, end det egentlig handler om det at være fagnørd, var jeg lige ved at sige.
Ja, på en
det gør The Pit, ikke?
Ja. Altså. Ja, så er det også... Jeg ved ikke nu, at det er langt siden, jeg har set noget Grey's Anatomy, men jeg vil sige, der er lidt flere sygeplejersker med i The Pit, hvor deres rolle måske er så lidt mere præsenteret på sådan en afdeling.
Kompetenceporno, kalder vi det.
Ja, lige præcis. Jamen, det er så godt.
Ja, er det realistisk, det du ser i The Pit? Vil du sige det?
Ja, altså nu arbejder jeg på en intensiv afdeling, så det er ikke sådan helt lige så
som akut afdeling.
Det er det også på nogle andre måder, men men du ved, det er de rigtige hjerterytmer, der kører, og det er de rigtige værdier, de nævner. Der er sådan mange, vi kan i hvert fald
godt
min kæreste, han er læser, han er også sådan, synes det er ret spændende at sidde og følge med. Jeg sidder og gætter, hvad de fejler.
Ej, hvor fedt.
Og det er blevet sådan, det er blevet sådan en krimiserie næsten, tror jeg.
Ja, lige præcis. Ja.
Jeg tror, det er arytmi. du har jo så, altså du er stadigvæk jo frit slag i at skulle vælge, hvad du har lyst til at anbefale. Og nu har vi jo ligesom fået en liten fornemmelse af, hvad du er for en, men hvor skal vi hen?
Jamen, vi skal tilbage til 2004 faktisk. Første gang jeg ser den her film, så jeg er jo ikke så gammel. Men nu tror jeg, at de omkring de der 12-13 år.
2004 og filmen, ja.
Og jeg har for nylig genset den, for at se, om den er anbefalt, og det synes jeg. Men det er sådan, nu har jeg jo selv snakket meget om Odysseen tidligere program, og den har sådan lidt snært af sådan en Odyssee-fortælling. Men det
er spændt. Ja. Jeg er virkelig spændt.
Det er simpelthen Cold Mountain. Instrueret af Anthony Minghella.
Yes.
Jeg tror, hvem er der? Med Jude Law, Nicole Kidman og Renee Zellweger vandt en Oscar for bedste birolle. Ja, og jeg tror simpelthen jeg ved ikke, jeg synes jo, den har så mange gode ting, den film, men jeg ved ikke.
Men det er jo, altså man kan jo vælge hvad som helst, og man kan falde for hvad som helst. Det interessante er bare, når man møder en, som ikke falder for det, som de fleste nævner. Og det er ikke, fordi der er mange, der nævner sådan Cold Mountain som sådan en film, man vender tilbage til. Den var en kæmpestort fænomen, da den kom. Det er der ingen tvivl om. Og den fik enormt meget omtale, og den var også i Oscar-opløbet og alle de her ting. Men hvad er det præcis ved Cold Mountain, der ligesom bider sig fast i dig?
Altså, jeg tror, det er en kombination af mange ting. En ting er, at det er nok nogle meget formative år, de der år, så man, du ved, hvis man så en film, der var de 12-13, så man den virkelig meget. Mm. Man så alt på DVD'en, og alt på alt udenomkring. Og jeg synes, den har, nu da jeg så den for nyligt, fordi den er lavet der, hvor den er, så der er heller ikke sådan det samme sådan visual effects. Det er meget, så jeg tror, det er optaget på location, nok i Østeuropa. Den er sådan lidt... Den er sådan mere taktil på en eller anden måde. Man føler virkelig, at man er der. Måden, hvor de har optaget den. Og så har den altså også selve castet. Der er ikke, altså, det er sådan en helt vanvittig cast, de har.
Ja.
Der er ikke den stort set eneste birolle, der ikke er en mega god skuespiller.
Det er helt sindssygt. Det kan jeg også
huske, jeg så soundtracket, kan jeg huske. Det er bare det hele. Og så har jeg jo, altså, Jude Law er nu 2003. Det er jo sådan. Jeg føler altid, det er et
det var hans peak.
Det var nemlig hans peak. Det var sådan der The Holiday Jude Law. Og så bare med lidt mudder i ansigtet.
Ja. Love it.
Skal vi ikke lige sætte scenen? Kan du gå helt kort fortælle, hvad Cold Martin går ud på? Ja.
Det kan jeg i hvert fald. Den er baseret på en roman af Charles Frazier, og den handler om den her sårede sydstatssoldat, som bliver spillet af Jude Law, der hedder Inman, som er blevet såret ligger på et felthospital og får et brev fra sin udkårne spillet af Nicole Kidman, som hedder Ada Monroe, og vælger så at desertere. Hun skriver til ham, du bare kom hjem med dig. Så han desserterer og begynder den her lange, lange, farlige færd hjem mod Cold Mountain. Og samtidig så klipper filmen ligesom mens hans færd hjem, og så tilbageblik først på deres møde, og de har jo kun få sådan interaktioner sammen, og lige et enkelt kys, inden han drager afsted. Og så lige så stille, så indhenter Adas historie hans, og så følger vi ligesom historierne parallelt, hvor hun ligesom er efterladt tilbage. Hun er præstedatter, hvor faren dør, og hun er så efterladt tilbage på den her store gård, og kan ikke rigtig håndtere det. Og får så hjælp af, hvad hedder det, Ruby, som bliver spillet af Renée Zellweger. Og så, jamen, hvad skal man lade sig se, så er det...
Og så skal du måske ikke røbe mere på.
Du sagde det faktisk lige til at starte med, og det er et ret beskrivende ord, du nævnte, en odyssé.
Mm. Jamen, den er så meget episk. Mm. Episk i sådan det visuelle, og i fortællingen, og ja, alle de der skrækkelige ting, krig er, og hvad det ligesom efterlader hjemme hos dem, der er kvinderne og børnene derhjemme, og
Og så er det der episodiske i den der rejse, at man hele tiden kommer til forskellige situationer og sådan noget. Jeg kan huske, det var også noget af det, som var ret fedt.
Ja, ja.
Nå, ej, men det er virkelig, virkelig mange år siden, jeg har set Cold Mountain.
Jeg synes, den er, det kunne godt være et gensyn hver.
Du har ikke set den siden dengang?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Nej. Jamen, jeg tror måske, jeg så den ikke biografen dengang, men jeg tror måske, at jeg har set den på... Det ved jeg ikke, TV3 eller TV2 Aftenfilm eller sådan et eller andet.
Ja, jeg skulle anmelde den. Ja, det er en, jeg var simpelthen anmelder nok på det tidspunkt, til jeg så den til pressevisen. Og det er altså, det er vildt, at den er fra 2003. Det fatter jeg overhovedet ikke.
Nej, det støj.
Det forstår jeg slet ikke. Det giver ingen mening for mig.
Nej. Men jeg synes også generelt, altså når man ser Anthony Minghella, han har også lavet Talented Mr. Ripley og
den engelske patient.
Altså det er jo også, han er jo så desværre død, der var det i 2008, tror jeg. Generelt hans film, de er også et gensyn værd, synes jeg.
Det er hans søn, som er chaufføren i...
Ja, Max Minghella.
Ja, præcis, som er, hvad hedder det nu, Handmaid's Tale.
Ja.
Og han har jo øvrigt været med i en masse forskellige ting, også i Social Network. Der er han også med og sådan noget. Han dukkede op i nogle små roller, Max der.
Men det kan være, at man sådan ligesom, når man skal til at varme op til The Odyssey i midten af juli, at man ligesom skal prøve at dykke ned i alle mulige coming home...
Odyssey-film.
Coming home-film.
Det er ikke en dårlig idé.
Og der kunne den her da godt være et godt bud på at hjem fra krig, hjem til Aarhus.
Ja, men også bare... Ja, jamen så. Ja.
Og tillykke med sejren.
Ja, men tak. Kom så, det vi.
Jeg tror, at...
Nej, jeg synes også generelt bare det med at sætte pris. Nu er der så mange film, hvor jeg bare... Der er så mange små ting, hvor der hele tiden bliver brugt, at det er computergenereret. Men det der med, at... Ja, det er bare lidt mere sådan... Jeg ved ikke, immersive.
Det er rigtig mudder, han har på kinderne.
Det er rigtigt. Ja.
Altså, det ser ud til, at den i hvert fald ligger til... Den ligger på Sky Showtime, så man kan se den der. Men ellers er den også alle mulige andre steder. Så den er ikke så svær at finde, hvis man skulle have lyst til at dykke ned i Cold Mountain. Med den danske titel, Tilbage til Cold Mountain.
Tilbage til Cold Mountain.
Ikke Aarhus.
Nej, ikke.
Nej, nej.
Tusind tak.
Jamen, tak for det, Marie.
Velbekomme. Og tak, fordi jeg kunne være med.
Jamen, altid en fornøjelse. Og skulle du nu igen, måske om et halvt års tid eller noget, lige pludselig brænde ind med endnu en anbefaling, ikke? Så må du altså meget gerne. Især hvis der kommer sådan noget lidt sygepleje, noget, hvor du bliver helt ekstra, fordi den er god. Så meget gerne ringe til os igen. Ikke?
Ja.
Tusind tak. Og have en dejlig dag.
Jo, tak i lige måde.
Hej.
Hej.
Ej, hvor fedt.
Ej, hvor var det godt.
Altså, det var fedt.
Jude Law i hans peak-periode.
Ja, der er ikke meget, der slår det.
Peak Jude Law. I synes ikke, han bare bliver bedre og bedre?
Jo, skuespilmæssigt. Ja, ja. Men han får også højere og højere tændinger. Ej, det var...
Ej, han...
Undskyld.
Helt. Åh, det er så dejligt, når du taler fra hjertet.
Ja, ja. Det er bare...
Helt ukorrekt.
Det kom bare ud som sådan en mundbøvs.
Nej, men det... Det kom ud cirka lige så hurtigt, som da du ringede på min dør og skulle ind af den, Maria. Og det første, jeg spørger, det er bare, hvad kodeordet er. Og der går et millisekund, og så siger du, numse. Altså, det ligger lige så hårdt.
Ja.
Ja.
Hvad hjertet er fuld af.
Ja. Fair nok. Hjertet er fuld af høje tændinger og numse, når man tænker på Jude Law.
Og hvis det er, at vi skal lave en lille... Nej, lad os lige få popcornene først.
Ja, eller også bare lige... Det kan vi godt. Vi kan også sige, hvad... Du vil vente med at sige, hvad folk skal gøre for at skrive til os, eller hvad?
Nå, det kan jeg godt sige. Tak. I skal skrive på watchtowatch@bauermedia.dk, og toet to skal være to...
Tal. Du er så helt træt. Skriv til os på Facebook.
Det er lettere, hvis du bare skriver på Facebook, okay? Ja. Eller Instagram. Ja. Så skal vi nok fange dig. Vi høres ved.
Hej. Undskyld. Ja.
Watch.
Ja, watch to watch.
Det er det nemlig.
Det kunne siges så godt. Det jeg ville sige, det var, at jeg har fundet en spider-snor ind i Cold Mountain også, fordi Brendan Gleeson spiller jo en stor rolle i som Silvermane i Spider-Noir, og han er sørme Jens med os med i Cold Mountain, og så er ringen sluttet.
Det er heller ikke svært at finde nogen, der er med i Cold Mountain, fordi alle er med i Cold Mountain.
Mange med.
Så, ja. Tusind tak for i dag, Anne Lind Andersen. Du skal ud af døren, så kast dig ud af døren og ind i din taxa, og Maria Monson, tak for i dag.
Tak for i dag.
Selv tak.
Vi høres ved i næste episode, og kære alle sammen derude, det var altså en helt stribe af gode anbefalinger, vi havde her med Spider-Noir, med De Bedste År sæson 2, med, hvad var det inden? Det var Punisher på Disney+. Plus.
Og The Bear.
Og The Bear, og
The
Pit var vi rundt om, og Cold Mountain. Så I skal altså ikke kede jer til næste gang, vi ses, og det er altså om en uge. Kan I have det godt så længe? Bye.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.